kun sagale amerikati sagale amerika sagantan afan oromo kelkabera kuno kafuul dawato ta fi dagge fe rota sagale amerika bagayir tanu tubagana gata tani sagale amerika sagantan afan oromo radio ni da televiziri na kasuma se tora media hawasa tin magala washington dc rakani sigi da barso kopi guya harra hutata adolesa kuda sham barakuma la maf digdami afura kala kopsa ethiopia tin mo adolesa sadde barakuma la maf kuda ja kamate dia de jira galgala kana kan hin ke sunne suwan bafkadu murada fi kopi kenya galgala kana ke satti walqaid ke sa namottan sababawal waran sati ne ke sa rabukani turani devi ujal kabusani magallo tananno amara ke satti tajajille interneta devi jal kabusam parti mormitun congressi federalisti oromo motumman akka marina genya tv immatu gafa juisa akasumas kopi torbani kopi sporti dabalate gabasale immota addadara tiye fatanu arka kamna amasa tumra saganta genya takan wajinin turtanu izna bera kandulso oduda garamite kopi kadu tinsin dabar
akkamoltan hordofto takenya odu harra kan sinittimu an metukufqaduti bulchin siyarona anno tigray godina tigray litajachun kawamu fi erga warani kaaba etiopia ka embo demmo nanno namara godina walqay tagade satit humara jachun bulchin sahara daaberu bakko tafalmisiso kanat namonni qeesani rabukani rande bisun akka jalqabamu fjiru ittianan presidentin anno tigray letenan general taddese worede sambata debarsine kana himan ittianan presidentin anno tigray sabahi malif kenen keset nani chatti bulchin sananno amaratin kanen bulchin saratti muda maniran amma hoji dabani akajirani fi amma snani chakanen hingaddis ne wanjiranif humna warana biyetti walin marin tasifa majirun yero gababa keset namota sababa waranan qeesani rabukani turan gere qeesani tidebisun nijal qabama jalaniru humna warana biyetti nalatti kamole ni dannon bakkasana kesajiran hundi akaba famani fi alata bakkasana taani kanen barakuma lamafku dasadi hidanno meesha warana qaban akasumas kanneen milishana anno turan hidanno isaani walin garaqee isaani tidebiu jalaniru lieutenant general taddese worede dimakanaratti gama bulchin samootumma naanno amara rastay bulchin sananichan walqaayit tagade satit humara jalame laabateru angawota isaani ra debi argachuuf yaalin taasenaaf milkoof nejechun maqalerra mulgeeta asbahatu gabaase
labsi yero atattamana no amara ke satti labsame turen kanka ena nicha ke satti abake kan ture tajajille interneta devi e jal kabu nisa ibsame jira ojira wati tuni dabata telecommunication ethiopia ad freyota miru hutata harra sagale america ti hakkai manitti tajajille interneta magalo tagur guddo 17 no amara ke sajiro nu ke satti devi jal kabe jira jiratunni sagale ne america nanicha ke sa house of ccc magalota gurguddo nanicha ke satti tajajilli interneta dilbata kalesa adolesa torba barakuma lama fe kudaja jalqabe gadi lakkisamu isa mirkanesani jiru dablen civilota kambiya ke satti fi biya ala nanno amara ke satti tajajilli interneta hakka ojira olu ebsa basudani gafacha turu isani sagalena america akka gabasa ture gabasni aster misgana udimakana ratti qopesite ere jira gara odu biya alatti mu darbinu mo Somalia magala Mogadishu ke satti dilbata kalesa bombi konkola ata irratti kaye fami do usatin kan kae namoni sagali duaniru odu kanafi mitukuf kadu
magala guditti Somalia Mogadishu ke satti guya dilbata kalesa bombin konkola ata irratti hidameru dohun namota digdama madesun sagali mo ajjesera akka dubbi himan polisi Somalia ifsetti ohinsich kan mudate konkolata balbala kafe tokkorra dabate rurra akka teefi kafe sana ke sattis namonni heddun tapawanca qubbami la Europa bara kumalamaf digdami afri Spaini fi England gidutti tapatama jiru osoda wacha jirani tis jalera waraje faman ke sana monishan kanen dandi charra imala turan yomutaw namonni afri mo kafe tapi qubbami la wanca Europa ke satti dawatama ture ke satti tau kondala nagenya biyale sa Somalia kantan Muhammad Yusuf Ibsaniru doinsa bombi dakabe kanafanga amma tikamni tiga fadamu mafulate injuru Ejensiin oduu Somaalii inni mootummaan hoogganamu dilbata kaleessa akka gabaasetti haleellichi Al-Qaayidaa isa jihaadisti Al-Shabaab waliin hidhata qabuun fudhatameera jedheera. Waggoota 17 oliif Al-Shabaab mootummaa federaalaa Somaaliyaa dadhabaa ta'e irratti finciluun dhiiga dhangalaasaa kan ture Moqaadishoo dabalatee kutaa biyyattii bakkoota hedduu keessatti haleellaawwan boombii raawwateera. Akka namoonni ijaan argine jedhan madda oduu Ajaans Firaans Pireesitti himanitti sanbata xiqqaa dabarsine kanas humnoonni jihaadisti Al-Shabaab mana hidhaa magaalaa Moqaadishoo keessatti argamu cabsanii seenuuf waraana bananiin miseensonni isaa 5 ajjeefamuu fi eegdota mana hidhaa sana keessaas 3 ajjeefamuun kanneen 18 ta'an immoo madaaniiru.
Filannoo pireezidaantiitii fi miseensota paarlaamaa Ruwaandaatti taasifamaa jiruu fi lammiileen Ruwaandaa miiliyoonatti lakkaa'aman wixata har'aa sagalee kennaa oolaniiru.
Filannoon biyyaalessaa Ruwaandaa kan pirezidaantii fi miseensota paarlaamaa wixata har'aa taasifamaa ooleera. Lammiileen biyyattii miiliyoonaan lakkaa'aman filachaa kan oolaniiran yommuu ta'u, pirezidaantiin biyyattii Pool Kaagaameen ammas waggaa 5 itti fufuu danda'u jedhame eegama. Kaagaameen erga bara 1994 dhuguggaan sanyii Ruwaandaatti raawwate hanga bara 2000 hoogganaa filannoon hin mirkanoofne kan turee fi bara 2000 irraa kaasee filannoon gara aangoo pirezidaantummaatti kan dhufe yeroo garaagaraatti kan kanneen isa qeeqan dhabamsiisuun beekamu ammas morkattoota 2 qofaa qaba. Filannoo bara 2017 taasifameen Kaagaameen dorgomtoota isaa sagalee 99% siiquun kan injifate yommuu ta'u bara kanas bu'aa isaa irratti jijjiiramni jiraata jedhamee shakkamu xiqqaala. Paartii Green Democraticitti hoogganaa kan ta'e Frank Habineza fi Filippi Maimena dhuunfaadhaan warra pirezidaantummaaf Kaagaameen dorgoman yommuu ta'an kaadhimamtoota dorgomtootaa 8 dhiyaatan keessaa 2 kana qofaatus darbe. Filannoo biyyaalessaa pirezidaantii fi miseensota paarlaamaa yeroo jalqabaaf guyyaa tokkotti filannoon taasifamaa jiru kanaaf filattoonni miiliyoona 9 ol kan galmaaniiran buufataalee filannoo 2433 keessatti sagalee isaanii kennaa oolaniiru.
Ayyee amma gara gabaasaalee biraatti darbina. Paartii mormituu Kongireesiin Federaalistii Oromoo walitti bu'iinsi biyyattii keessatti mul'achaa jiru marii karaa nagaatiin furmaata akka argatu mootummaan itti gaafatamummaa isaa bahuu qaba jechuudhaan ibsee jira. Dura taa'an paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaatii fi dubbii himan paartichaa Obbo Sultaan Qaasim akka jedhanitti nagaan akka bu'uu fi mootummaan qabatamaanii agarsiisuu waan qabu qabaachuu qaba jedhaniiru. Dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Haayiluu Addunyaa gama isaaniitiin nagaa buusuudhaa fi hojjechaa jiraachuu isaa ibsaniiru. Paartiin qeeqa malee sochii nagaa buusuudhaa fi taasisaa hin jiru jechuudhaanis qeeqaniiru. Tsahaayii Daamtoo gabaasa dabalataa qabdii waliin na caqasu.
Paartiin mormituu Kongireesiin Federaalaa Oromoo KFO'n mootummaan nagaaf tasgabbii biyyattii mirkaneessuuf kutannoo qabu agarsiisuu akka qabu gaafateera. Dura taa'an paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa ibsa gaazexeessitootaaf kaleessa kennaniin rakkoolee naannichaas ta'e sadarkaa biyyaatti mul'atu walitti bu'insa jiran karaa nagaadhaan hiikuuf itti gaafatamummaa guddaa kan qabu mootummaadha jechuun ibsaniiru. Dubbi himaan paartichaas Obbo Sultaan Qaasim kanuma ibsanii.
Yaamichi nagaa kun daran kacimuu qabu humna mootummaa irratti sababa 2-3 jira. Kan jalqabaa humnoonni yeroo ammaa kana ummanni ittiin miidhamaatiin hin jiru ijoon ummanni illee gabaasan irra deddeebiin gaafataatiin hin jiru humnoonni mootummaa sababa adda addaatiin dhiibbaa miidhaan irra geessaa jiranii kan jedhu wal waraansi dhaabbachuun kallattiidhaan ka mootummaa ilaallatuuf. Kanaaf mootummaan waraana kana dhaabuufis biyyattiillee gara nagaatti ceesisuufis rispoonsibilitii guddaa qaba. Mooraal rispoonsibilitii leegaal rispoonsibilitii ijoon isarra jira akka mootummaa biyyaatitti jechaadha.
Dubbi himaan mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Haayiluu Addunyaa gama isaaniitiin mootummaan nagaaf qophii ta'uu ibsuudhaan ejjennoo kaafaa qeeqaniiru.
Nageenyi waaraa bu'uu fi hojiiwwan gurguddaa hojjechaa jira. Gaabusuu qofa osoo hin ta'in waliigaltee biyyaalessaa illee akka uumamu hojjechaa jira. Waliigaltee biyyaalessaa akka uumamu immoo komishini arara kan yadun biye kana kesa jiran kesa tijala kisisa ne namu irmate rakkon biye tikun buura raka furamu danda ufi komishini dade partilin siyasas geisa nira egamu tabachu tu ra egama geisa nira egamu tabachu abu dan kan imatamu kabu kafa oda ichara kafa on maddi wal ibde biye kana kesa jiru akka furamu hin barbaadu kaafaa'uu fi paartileen muraasni isa fakkaatan marii araaraa irraa baqachuu waan isaanirraa eegamu biyya kana keessatti nagaaf tasgabbii akka uumamu ba'uudhaaf fedhii hin qabanii yookiin waldhibdeen kun akkatti fufuu fi karaa madda siyaasaa ittiin uummata kakaasan godhatanii waan yaadanii deemaa jiran fakkaata malee ga'ee isaanirraa eegamu ba'uu keessatti kan himatamu qabu kaafaa'uudha.
Dhaabbile mirga namoomaa biyya keessaa fi idila addunyaa yeroo adda addaatti ibsa kennaa turaniin nageenya biyyattii eeguuf mootummaan ga'ee olaanaa taphachuu akka qabu cimsanii dubbachaa turaniiru. Fakkeenyaaf koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa guyyaa mirgoota namoomaa addunyaa sababeeffachuudhaan ibsa baaseen wallabdeen dhiittaa mirga namoomaaf sababa guddaa ta'e karaa nagaadhaan hiikuuf mootummaan ga'ee adda duree akka taphatu gaafachuun isaa ni yaadatama. Dura taa'an paartii koongireesii federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa mariin biyyaalessaa hunda hammaate biyyattii keessatti akka gaggeeffamuu fi rakkoo siyaasaa marii siyaasaatiin furuun dirqama ta'uu hubachiisaniiru. Garuu yoo mariidhaan rakkoon kun hin furamne badiin qaqqabaa jiru daran hammaachuu malaa jechuunis hubachiisaniiru. Dubbiimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiloo Addunyaa Gamasaaniin mootummaan rakkoo nageenyaa karaa nagaadhaan hiikuudhaaf kallattii hundaan hojjechaa ture ammas qophiidha jechuun qeeqa kaafaa'oo kan hin fudhanne ta'uu himaniiru. Koongireesiin federaalaa Oromoo ibsa kaleessa kenneen rakkoo siyaasaa hidda gadi fageeffate kan wal-dhabdee biyyattii hammeesse marii siyaasaatiin furuun akka danda'amu hubachiisee jira. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Ayyee hamma mugaras as deebinaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteet duraanii Doonaald Tiraamp abbaltii ajjeechaa sanbata darbe irratti taasifamirraa erga hafanii booda yaa'in biyyaalessaa paartii rippaabilikaanotaa Tiraampiin ifatti bakka bu'aa isaa taasisu fi mirkaneessu adeemaa jira yookaan qophaa'aa jira. Bakka yaa'ichi itti taasifamu kutaa Wiskoonsin magaalaa Milwaukee keessatti haalli eegumsa nageenyaa daran jabaatee jira. Gabaastonni VOA George Agobiyaanitii fi William Gallo jiraattotaa fi xiinxaltoota wajjiniin haasaa taasisuudhaan gabaasa qopheessan qabu. Jiraattonni magaalichaa ammayyuu sodaa akka qabanuudha kan dubbatan. Waliin caqasnu gabaasa kana.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteet duraanii Doonaald Tiraamp ittuu kutaa Pensilveeniyaa keessatti duula nafa dhaldhaa irra jiranuu tarkaanfii ajjeechaa isaan irratti aggaamameeniin gurra isaanii irra madaa'uun isaanii okkora siyaasaa waggoottan kunnan darban keessatti galmaa'an keessaa isa hamaadha. Hanga'oonni biiroo qorannoo biyyaalessaa yookaan FBI wanti Tiraampiin irratti raawwate abbaltii ajjeechaa akka ta'e ibsanii namni ajjeechaa kana raawwachuu yaales jiraataa kutaa Pensilveeniyaa nama waggaa 20 Maatii Kuriwus jedhamu akka ta'e beeksisaniiru. Ogeessi addaa FBI Kevin Rohiti dhimma kana irratti akkas jechuudhaan ibsanii jiru.
Ammaaf waan isa kakaase addaan baasnee hin beekne. Qorattoonni keenya waan dudduuba tarkaanfichaa jiru addaan baafachuudhaaf boqonnaa malee hojjechaa jiru.
Xiyyeeffannaan yeroo ammaa jiru garuu gara Milwaukeetti garagaree jira. Bakka yaa'iin walgahii paartii rippaabilikaanotaa itti taasifamu jechuudha. Doonaald Tiraamp ifatti bakka bu'aa paartichaa ta'anii bakka itti muudamanuudha. Ittuu Doonaald Tiraamp achiin ga'een iyyuu haalli eegumsa nageenyaa daran jabeessamee jira. Haala kana irratti VOA'n jiraattota bakka yaa'ichi itti taasifamu jiraatan waliin dubbatee jira. James Hoser jiraataa magaalaa Milwaukeetti akkas jedhu.
Waan ammarra jirru caalaa waan hammaatu natti fakkaata. Jechuun koo daandiiwwan cufaa jiru. Waan jarri gochuu barbaade hin beeknu. Yommuu inni as ga'u immoo wanti hunduu waan cufamu natti fakkaata. Na sodaachisa.
Laawuraa Baaygeerti kutaa Teenesii irraa namoottan Tiraamp yaa'ii rippaabilikaanotaa irratti argaman keessaa ishee tokko.
Nagaata jedheen eega garuummo waan ta'uun beektu pirezidaant Tiraamp erga bara 2015 kortoo yookaan masalaalii sanarraa gadi bu'anii booda bakkeewwanii firiirawwan turan hunda silaa eenyutu yaadee beeka jechuu kooti. Beeki yemmuun waa'ee isaa yaadu waan sodaachisaa mataa irratti kan dhukaasan.
Yaa'in siyaasaa waliigalaa Yuunaayitid Isteetsii keessatti waggaa 4 al tokko taasifama. Filannoo pirezidaantotaa dursee namoota namni tokko haasaawwan siyaasaa yaa'ii akkanaa irratti taasifamu irraa sodaa qabu. Aleeksi Gireey mana maree nageenyaa mootummaa Tiraamp keessatti hanga'aa nama tureedha. Waan jedhu qaba.
Gareen lamaanuu haasaawwan hamaa taasisuun balleessaa qabu. Karaa dimokiraasii tasgabbaa'aa fi jabaa ta'e fuula duratti tarkaanfachiisuudhaaf maal akka hojjetamaa jiru, akkamitti of eeggachaa akka jiran, maal akka dubbachaa jiran tarkaanfii tokko boodatti deebi'uudhaan of gaafachuu qabu.
Erga sanbata darbee dhukaasni sun raawwatame asiin namoonni hedduun wanti itti aanu maal ta'uu danda'a jechuudhaan sodaa qabu. Yaaqoob Waaree mana maree walitti dhufeenya alaarraa akkas jechuudhaan VOA'tti dubbatanii yaada isaanii.
I have argued elsewhere that we are very likely to see.
Adeemsa filannoo kana keessatti jeequmsa siyaasaa bakka adda addaa keessatti arguun keenya hin oolu jedhee bakka biraatti falmaan ture. Ifatti inni kun taatee hamaa hanga ammaatti mudatedha. Jeequmsi siyaasaa nu arguu dandeenyu isa kana qofaa jennee akka amannu wanti nu taasisu waan jiru natti hin fakkaatu.
Erga taateen sun raawwatee booda pirezidaant Baayden ibsa kennaniin Doonaald Tiraamp wajjiniin bilbilaan haasa'uu isaanii dubbataniiru. Akkasumas hokkora siyaasaa naga qabeessa hin taanee fi akka bakki hin jirres Baayden hubachuusuu isaanii ibsa gabaasni yaalii ajjechaa Tiraampiitii fi yaa'ii rippaabilikaanotaa ilaalchise Biil Gaaloo VOA'dhaaf qopheesse kun. Yaa'ii guyyaa sanbataa Pensilveeniyaa keessatti taasifame irratti namoottani argaman keessaa tokko namni ittisa balaa abiddaa keessatti hojii tola ooltummaa hojjetuu fi koorii kompiraatoree jedhamu rasaasa dhukaasamaa turerraa maatii isaa baraaruudhaaf ittuu yaalaa jiru rasaasaan rukutame akka du'e beekameera. Dilbata kaleessaa kutaa Pensilveeniyaa godina Baaltar keessatti sirni kabajjii akka taasifameefis beekamee jira.
Ayyee waa'ee yaalii ajjechaa Doonaald Tiraamp irratti taasifame ilaalchisee qophii addaa sarkaa qabnaa garasitti ceenaa nu wajjiniin tura. Yaalii ajjechaa sanbata darbee pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp irratti raawwatame fashalaa'uusaa hordofuudhaan dhimmichi filannoo dhufu akkasumas siyaasa biyyattii irratti daafoo inni qabu ilaalchisee hayyuu falaasama siyaasaa kan ta'an Dr. Alamaayyoo Birruutii wajjiniin jaallannee gammadaa haasottee jirti. Haala sanbata darbee uumame ilaalchisuudhaan waan dubbatanirraa jalqabna ammas wajjiniin tura.
Baay'ee waan nama naasisudha. Waan akkasii yeroo akkasitti godhama jedhee namni eegis yaades hin jiru. Yeroo dheeraa ati jalqabee xinnoo teenshiniitu jira biyya kana keessa. Vaayolensii warra afaan poolitikeenyoota keessa galee hin dhagahama. Kanarraa kan ka'e teenshinii hin jira ture. Garuu immoo ajjechaan pirezidaantii kaandideetii irratti akkas godhamuu danda'a jedhee namni eegee hin jiru.
Inni kun egaa filannoo dhufu irratti dhiibbaa qabaata jettanii yaaddu?
Godhachuu hin mala. Eenyutu qawwee kana godhee eenyu qindeessee maal akeekiin siyaasaa kan jedhu irratti namni yaada adda addaa laachaa ture. Gamii gamoo guddaatu jira ture. Kanarraa kan ka'e keessuma warra rippaabilikaanii deeggaran keessatti kaka'umsa guddaatu jira. Pirezidaant Tiraamp illee dhiigni maddiirra utuu yaa'u loluutu nuti jira faayit jedhee akkasitti dubbatu waan inni simboolaayizii godhu cabuun nuti hin jiru ofirraa qolachuun nuti jira kan jiru hafuura dabarsaa jira. Inni akkasii kun humnaan walitti adeemu sana waan kakkaasuu danda'uu fi filannoo irratti illee dhiibbaa godhachuu hin mala. Haa ta'u immoo yeroodhaafis ta'uu danda'a kuni maaliif dubbiin kun yoo qulqullaa'ee. eh yukana kangode atmit de odende background din nam kana mali tani seje sana kurkulla ega fa kadiba yeru uganga fa kadiba yee chukoti bibandra gore chu himmada anje yata
president biden gaf masana yeroga baba boda hasawa gore niru kalesa se akku masan atmit laltan hasa president biden
ahan one president de korra ega muda biye kabbalesu tasgabesu lolaf humna siyasiyin kesegashu dijru adda dumman ummatakan kesetti umumun safin qabu republican democracy elle walirun mitinjru sena kenye kesetti ka ummatakan kottu worro filala surre arran marre america matane turun mitijra jede dubbuchu erga magari adda batteje ene mpudada innukune ga attimitte simatam worri gam trump jirani worri conspiracy theory by e open ay kuni of oksura fi amale ajje chan kun kara war liberal war social democracy kan kindaye da kireni war dubatan wanjiru fi amam akane simatawe be kun namarki sudan da amatti
e ga gama hane ne motra amma walgayi okinya i party qabani fi barrefaman duran hasa uf qobbe faddeyu cirera gara yada qajela fi naga qabesa taetti demu qabna wanjedan qabu
isadan ruga dubachu fin dageyni ani garu jeche kasi kara Trump dubatawe takanan likun serga garida hasa ummo akbarat hilalu dendahama kana akuma kampeni okinismo filallo kanarratti of human sanatis akusnati machu danda ajja kam tokkol worade gerto tsa yegebesu an hamle kakkasu dan gamabira animo worasan filleyoti anina managa ajedo yesu dab filallo dabu arabu achu histau himman ajeyada katkani america yoma kanatti naga okesati himqabu kanjer undumtu wanda zato ligalu na tfakata na naga kanati Davis uda abseduka kamadde dawa te dubini Trumpi dubatan wangari to
atamyo ta ebi yattini akaduriti debu dandesi
inni kuni ga baye ulfata da filanno nero darbe gugoda resulti saje cha sirimiti hatamira corabaramira kana fu illegitimati kanjer afi amona yu president Trump kaba degerton isanis kana qabu hunde demokrasi biye kana rasamera tuqamera bakasachocho era jichada isasana devisani bakasa abu barbada isakanrat president Trump mamma kanne furatu namashakisiza
Dr. Alamayo Birru debina latani feddu galatoma
isini le galatoma jarana latani
aye kanodo fayirta nu sagale america saganta afan oromo ti kopin kenya itanu kopi torbani sportida kopi sporti arake satti atletin etiopia figicha metri kumashani olimpiki barana irratti figu afture waldorgommi hirra akamu isa ebse jiram akasumasi gareni kilaba spain wancha europa barana fudachu isa garen argentina wancha kubani labiyottani america kibati fkaba yokan coppa america yero kudajafada fi fudachu ju isa ebe kamejira ebisa nagasa siudin stockholm ra gabasale sporti kana wletti qabenuttima ajakasu
atlet shomif qajilcha olimpiki paris ret figiche metra kuma shanin akaindor gomne kore olimpiki etiopia tin urkomusa fi debba gudda isaretti godama kajiru sagale america tibbatera
so iba uradi natibani ro tamaliana re sa naje kanin natibani ro torbela make dokumya rake sat kuma kutan baaye kupatre commission baaye kupatre na tayano jeta tore medala da fi uradi tamagaru baaye tokko kesa ki ame naje kanir betena ren malif bijifu maka number bad amaje dutti
Figicha metra kuma sadi kuma shani fi kuma kudani tope aba kabun akasumas umfan drugumi wan international rati drugumu kambe kamo atleti yomif kajelcha drugumi olimpiki Paris fagenye la mana kermatu bekuzi dumarati kore olimpiki tope a fagenye metra kuma shani ra isabasusa sagale amerika temera
magaki ya federation in atletiksi tope a dabarse jira kuma shani le kuma kudani le so token anjuru ra kuma kudani kuma shankesa kani kore olimpiki dan akame kan navishani sababnitin na akamile gafa tejira ifamitin as debsne
hatomale kore olimpiki topya mak akiy hakun atleti sirka ko to kufarajru galchani ru jede
namme debsen jiru amma mate debi to kuyun algane gafa tejira gafin ki amma le tifu seit majira liba kamiti ko already baka nai dandeti kaba saatin ke saati lama fa dunya safsa barakana da dba ranking kidan nama to kofa da dunya rai mujane tini bakana busani mujane ranking kidan ko to kofa ra jibo fi akato da to kofa ra jibo saati kan ne ni malit ak madaname mal pyas agarte na wata saati kan sita sikan le mi kan ne tin namba kana busani alli fami nama to ko kasani kai samba ka busani da bete biya fille ya dani miti I don't know mal madala kamiti nak madala mali fakka konta ile na fingalle
atleti omif kajelcha drugumi hedurati yonirmado e bajala ta enis jechu dandu bateram
medala la mafan kanno jeta turi an lesse na durati turi sa jiro umane le yomif biya fin figo homa homa kanjani kome akasina rakaba umanni so umma nagarte kana himbe ne sokko kan marana kana to ifatti bai male uwan makashi kana yalan turani yero hunda dibba kashi kana ga san to da basa ture dibban kun kana da to kan kan guya to lama miti bubure agarte kuma na mafi kasa da tika shi akka jirutti dibban kashi kun na murata na murata da sai sai kici biya kan das gaba in fin akan samu kulkulu na fin ne kan na gudama ture to so ne sigi ta kuma kan fildu samun bilista ya fita ko ma ta ko kan sai bisan jiro ba a sirran jiro trening ki wajetta dem ta sigi da ga ta ko ma ta ko baka bilista ta sigi ta na misali bisan jiro ko ne garo asije kun sa ta jira asi kas godi akasta ya kasta sai jira ba de bi ba an biya sa
olimpikiste drugumiwan saraka biyati fi dala dunyaratti drugumanratti atletota hirmata flechuf angu kan qabu federationetics etiopiaati Atomale Korean Olympiki Ethiopia murte kana murte su akadande fi komi atletota ratti gafi gafa chuviyalin tasine himil kofne gafar ganne qabane kan dianuta Gara wancha Europa te gudabarru Spain wancha Europa German kopeste tabatte hunda mwachun milkoftetti. Dilbata kalesasi garebi yole sa Englandin gulit lama aftoko mwachun championa wancha Europa kwa tatetti. Akumbe kamo Premier League Inglizi ligota dunyarati argaman kesa atadureda. Hatomale England abarsa wancha anjifachua gajat maaf siku ufture harras chapsu indendenye. Spanish waga kula lama boda devite wancha Europa anjifachua dandesetti. England Barakumana ridama rukuta penalitin taliani muatamun wancha dabunshe nibe kamam. Dilbata kalesa sena kana jiru tabatota urji heddu kabachun yatus Spain championata tetin. Karen La Fonte jolle wagga 17 Lamin Yamal fi Nico Williams in kabachun sarafun dura dunya raji fechi saniru. Lamin Yamal tabata ola dema jaba drugumi Europa barakumana ridama hur taudan spada famera. Tabata Manchester City Rodrin tabata chima drugumi wancha Europa taudan Flamera Spain yero afafa champion Europa tawu sheti Ingliz garu amasena fokisa kana haresu hindendenye Gabratin garen biolesa Argentina wancha Copa America fudachun championata tabatan sarafun dra Argentina Lionel Messi hanga barkumala bidento kotti biyesa walin wancha fudachu hindendenye hitoe sababa karanisi tabab biolesa ras roma bof qarrera gestre hatomale wagota sadan darban gidutti wancha dunya debrete Copa America la fudachun sena ara hojetera Argentinan goli Lautaro Martinez saati dabalata deqa betokof qulle mafaratti goli galchen Argentinan Colombia anjefachu dandesse barakumala tokotti Argentinatu wancha kanamote barakumala Madrid demelamo championa dunya taun she kayadermudam qaba sporti sagal America tip diatef ebisa nagasa Stockholm Sweden
Aye, sagalena America sagantana fano romo kopi hard afka bukana muarawata kopi Kenya boritini amma waliti devinuti bakajista nuti fayata esininjena nagatula nagat.